usa ka mabungahon o masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan, ini nga tong tulumanong ang danag nga kamaturan. Niining higayon na, ani ana kita sa Kapitulo 13, sugod sa versikulo 1 ngadto sa versikulo 3 din sa libro ni Zacarias. Pagkahuman sa atong mga pagtuon sa libro ni Zacarias, kita miabot na sa katapusang bahin ni ini. O kining mga versikuloha nga atong pagatunan karon, magapaambit ka nato mahitungod sa pagabuhaton sa Dios alang sa Israel diha sa mga kaulahiang mga adlaw. Karon buot namong ipaambit kaninyo ang nasudnong paghinlo sa Israel. Din ang Dios dili lamang magalawas kanila kundili magahinlo kanila aron mahimong hinangpunon diha sa iyang mga mata. Tungod kay ang Dios balaan. Siya dili magadawat ug makigsabot sa usa ka tawo. Butang unasod nga mahugaw mao nga husto lamang nga kini iyang pagahinluan una. Ug kini ang pagabuhaton sa Dios, sumala dinhi sa libro ni Zacarias nga mao ang among ipaambit kaninyo karon. Ug kanang tanan isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Atong mabito nang gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya nga kanunay nagtagad. Ang gugma niya nga kanunay matinud-anon.
Sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usab kaninyong tanan, panghigala, dako ang akong pagpasalamat sa Dios nga sa makausap pa kita magkakauban na usab sa pagtuon sa iyong mga pulong dirigihapon na ning libruha sa Zacarias. Mga kaigsunan o kahigalaan, ako nagalaom nga inyo nang nakita o nakatunan nga kining libruha sa Zacarias, mahinungdanon gayud kayo. Alang ka na ko, bisan kini mahinungdanon kayo apan usahay, kiniusa sa mga gisalikway nga libro. Sa matag higayon nga akong bagatunan kining libruha, ako nakatunog bagong mga butang niini. Sa pagkatinood lamang, kining katapusang bahin maanindot gayud kayo din, ako nakabati nga ako walay katakos nga muhubad niya na. Ako nagatinguha nga kini mahimong bililhon diha kanimo sama sa kabililhon niini kanako. Sa akong nabatian, akong napadayag pinagi niining mga pulunga nga kita mitubo ngadto sa katigulangan apan ulahi sa kinadman. Sa miaging mga kapitulo, atong nakita ang usa ka detalyadong programa nga nagasugod sa unang pagbalik ni Jesucristo sa kalibutan. Nadtong panahon na siya misulod sa Jerusalem ug siya gibaligya alang sa pipila lamang kabuok nga salapi. Pipila lamang kabahin sa panagna ni Zacarias ang natuman diha sa unan niyang pag-abot nga nagpakita nga ang uban pang panagna matuman diha sa ikaduhan niyang pagbalik. Siya gisalikway isip usa ka maayong magbalantay nga naghatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang panon o may laing mga muabot nga katapusang mga adlaw. Siya dili pa muabot hangtod nga ang iglesia dili pa pagakuhaon gikan sa dagway nining kalibutan. Siya mamahimong bakakon nga magbalantay nga nanguna sa nasod sa Israel o sa tibok kalibutan ngadto sa kapanahunan sa dakong gagulanan. Ang nagnusarang pagi sa kaluwasan niya ng panahuna, mao ang ikaduhang pagbalik ni Jesucristo nining kalibutan na diin siya magtukod sa inging harian kaya siya lamang ang magadala o galinaw ni ining kalibutan. Balik niya itong December 1959, sa usa ka kagabhion, ang eroplanong Boeing 707 milupad gikan sa Maryland ug padulong ngadto sa silangan. Kanang eroplano nagsakay ang presidente sa Estados Unidos. Ang presidente nagsugod sa hataas niyang pagpanaw ngadto sa tulo ka kontinente sa kalibutan aron makigpulong sa dusi-dusi ng mga pangulo ug makita sa minilyong mga katawhan. Ang iyang tuyo sa pagpanaw o paglangyaw ngadto sa ubang dapit mao ang kalinaw. Si presidente Eisenhower niadtong panahuna nag-ingon nga ang pag-abot sa kalinaw pinaagi sa hustisya usa ka buluhaton nga kinahanglan paningkamutan. Og tungod ni ana, siya may biyahe og 22,370 ka milya sulod sa 19 kadlaw sa iyang pagsubay sa pagkabot ni ana. Sukad niya ng panahuna ang matag pangulo na nagbiyahe na sa halayo aron sa pagdala og kalinaw niining kalibutan. Apan sa panahon nga si presidente Eisenhower mibiya niadtong dapita ang tinguha og pag-ampo sa minilyong mga tawo nga kauban niya nagapadayon tungod kay ang kalibutan nagatinguha og kalinaw. Ang kasing-kasing sa tawo nagatinguha og kalinaw labaw sa tanang mga butang. Kana usa ka interesting butang tungod kay ang presidente miatol sa iyang mga pagbiyahe sa panahon din kita nagsaulog sa pagkatao sa bata nga gikaingnan nga himaya sa Dios sa kahitasan og sa yuta pakigdaay taliwala sa mga tao nga iyang gikahimutan sumala pa kana sa Lucas 2:14. Kaniadto ako matuod nga nagampo sa pagtinguha og kalinaw. Apan ako wala na gayon magtuo nga ang wala katapusang kalinaw, makabot lamang sa usa ka presidente o sa usa ka tao. Apan ako nagatuong siya, naglaom nga ang tanang, panagbingkil o ang dili pagkasinabtanay sa mga nasod, mahunong raw niya. Duha ka libo ng mga katuigan ng milabay, matuod gayod nga ang bata nga gipakatao dito sa Bethlehem, mao lamang ang naginusarang paglaom sa wala katapusang kalinaw. Siya lamang ang makahimo ug makadala ug kalinaw niining kalibutan. Siya gitawag nga prinsipi sa kalinaw sumala pa sa Isaias 9:6. Siya lamang ang may programa ug plano sa pagdala ug wala katapusang kalinaw. Siya magatukod sa gingharian sa langit niining kalibutan. Ang mga propita, labi na si Zacarias, nagapakita kanato niining programa uban ang mga maanindot nga detalye. Nining libro ha, atong makita ang talagsaong kinaiyahan niya itong gingharian nga itong paghihasgutan diri sa atong pagpadayon sa pagton. Atong na nakita nga kanya itong panahon, may daghang kabaguhang pisikal sa kalibutan nga daling makapadani sa tao sama na lamang sa giingon nga ang disyerto, mamukadkad sama sa usa ka bulak. Ang pilay magambak-ambak, ang mga buta makita na, o ang uban nagtuong may bulawang dalan sa bag-ong Jerusalem. Apan, tungod ni ana, ato nakalimtan ng espirituhanong aspito niini. Ato na nakita niining gamay nga libro nga ang gingharian pagatukuron diha sa kamatuuran. Ang Zacarias 8:3 maingon, mao kini ang giingon ni Jehova, ako mibalik sa Sion og ako magapuyo sa taliwala sa Jerusalem og ang Jerusalem pagatawgon ang syudad sa kamatuuran. Kana wala gayod mahitabo karon. Apan kana mamahimong syudad sa kamaturan niadtong si Kristo maghari na dito. Og ako magaduga nga walay sintrong syudad sa kalibutan karon ang nagbaton og naila sa kamaturan. Ang gingharian ni Kristo di lamang maila o pagatukuron pinagi sa kamaturan kay kana pagatukuron usab pinagi sa pagkabalaan ug pagkamatarong. Sama sa tumakita dito sa versikulo 1 ug 2. Nining kapitulo ha. Sa kapitulo 14, atong makita nga bisan ang mga linganay sa mga kabayo, ang mga kulon ug ang mga panaksan sa templo, mabalaan ngadto sa atong Ginoo. Usab, ang gingharian, matukod ug maila pinaagi sa paghatag ug kagawasan gikan sa kalisang. Kana atong makita sa kapitulo 14 unya. Dugang pa niya na ang gingharian, pagatukuron ug maila pinaagi sa kalipay sama sa atong nakita sa kapitulo 10. versikulo 6 ngadto sa city sa Sikarayas, og akong ligonon ang balay sa Juda, og akong luwason ang balay ni Jose, og akong dadon sila pagbalik kay ako adunay kaluoy kanila, og sila mahimong ingon sa wala ko sila isalikway kay ako man si Jehova nga ilang Dios, og ako magapatalinghog kanila, og sila sa Ephraim mahimong ingon sa kusgan nga tao, og ang ilang kasing-kasing magamaya nga daw tungod sa bino. Oo, ang ilang mga anak makakita ni ini og mga lipay usab, ang ilang kasing-kasing managkalipay kang Jehova. Kana mahimong usak adlaw sa dakong pagmaya. Kining tanan mga espirituhanon, og dili pisikal nga espiritu sa gingharian, og ang labing dako mao ang kalinaw. Sa gayong si Jesucristo maghari na, siya magasulti og kalinaw ngadto sa mga kanasuran. Atong gisunod og gibase ang mga panagda ni Zacarias diha sa programa sa Dios nga mao lamay magadala og walay katapusang kalinaw diri sa kalibutan. Niadtong si Kristo unang miabot, siya gisalikway o gibaligya o gitugyan dito sa mga hintil nga milansang kaniya dito sa cross. O garon, kita nagpuyo sa panahon sa iglesia ang lawas ni Kristo. Kung ka na matapos na ang buwang-buwang nga magbalantay muabot nga mao ang Antikristo. Siya dili magatukod o gingharian, hinoon siya magadala sa panahon sa dakong kagulanan. Ang iyang pagkadiktadorya matapos lamang pinag sa pagbalik ni Jesucristo aron sa pagtukod sa inging harian diri sa kalibutan. O kini atong makita sa Kapitulo 13. Kining tanan angay nga hubaron sa literal nga paagi. Ang hinungdan nga may daghang tao sa atong kapanahunan karon nga nagtuong ang Dios walay plano sa malabot alang sa Israel tungod kay sila wala magatuo kaniya ug magatuman sa iyang mga ipamulong, nan ikaw dili makabasa niya ng bahina ug magasalikway niini gawas lamang kun hubaron mo kini sa espirituhanong pagi. Kay kun buhaton mo kana, kana nagapakita nga ikaw walay hataas na panglantaw ngadto sa pagtuga sa balaang kasulatan. Ang labing sentro sa plano sa Dios sama sa tumakita dito sa Kapitulo 12 mao ang Jerusalem. Sa ulahing tulo ka kapitulo nining libruha, gagikan sa kapitulo 2 ngadto sa 14, ang ngalang Jerusalem makita sa ika-21 kahigayon. Busa higala, ang Dios dili magagamit niini sa daghang higayon gawas kun siya magpasabot gayod sa literal nga dapit sa Jerusalem. Siya wala magsulti og bag-ong dapit sama sa London, sa Amerika og sa Davao. Siya nagsulti mahatungod sa sintrong dapit sa Jerusalem. Usa ka interesting butang nga bisan si Presidente Eisenhower balik dito sa iyang panahon, wala maghatag og dakong pagtagad sa Jerusalem, kay kaniadto pa lamang ang Jerusalem gilabay-labayan na lamang. At umakita nga tungod niya na daghang mga konserbatibong bantog sa balaang kasulatan ang nag-ingon nga kanang bahina angay nga paghubaron sa literal nga page. Pasagdi nga akong kutloon ang libro ni Dr. Merrill F. Unger mahatungod niya ning mga bahina. Matud pa, ang literal nga aplikasyon ni anang mga panagnaang ngadto sa pagpahiguli sa pagkatubos sa nasod nga Israel diha sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, mao lamang ang makatagbaw sa katumanan ni anang mga panagnaa. Ang ubang mga paghubad nga nagsalikway sa matuod nga gisgutan dire sa panagna ni Zacarias sa kinatibukan makalapas sa matuod nga konteksto og nga milangtod ngadto sa sayop og walay pulos nga paghubad nga makahatag og kalibog sa uban. Ako magaingon og amin ni ana. Ako nagtuong ang espirituhanong paghubad sa usa ka bersikulo nga angay paghubaron sa literal nga pagi usa ka paglimod sa pagkabugna sa pulong sa Dios. Og karon si Zacarias nagsugod sa pagingon kanato dire sa bersikulo 1 nining kapitulo 13 nga matud pa. Niadtong adlawa adunay usa ka tuburan nga pagabuksan alang sa balay ni David og sa mga pumuluyo sa Jerusalem alang sa sala og alang sa kahugaw. matud pa ni adtong adlaw. Ato nang nakita nga kanang adlaw nagpasabot sa dakong kagulanan o magahulagway ngadto sa gingharian sa milenyum. Si Jesus Kristo mabot ni ining kalibutan na sa katapusang bahin sa dakong kagulanan o siya magatukod sa iyang gingharian. Kining bersikulo ha, wala magpasabot sa unang pagabot ni Kristo. Kaya ni adtong panahuna, siya wala magbukas o usa katuburan diha sa balay ni David o ngadto sa lumulupyo sa Jerusalem alang sa sala o alang sa kahugaw. Hinon, sila nagasalikway kaniya o milansang sa ilang manuluwas. Bisan si Apostol Pablo nagsulat dito sa Roma, Kapitulo 10, Versikulo 3, kay sanglit wala nila hisayre ang pagkamatarong sa Dios o ginapaninguhan nila ang pagtukod sa ilang kaugalingon, wala sila magpasakop sa pagkamatarong sa Dios. O mingon pa kini, usa katuburan kana maoy makahinlong gahom sa Dios nga nablihan tungod sa kamatayo ni Jesucristo dito sa cross. Sa una niyang pag-abot, siya gisalikway sa Israel nga ilang misyas manuluwas o kanang tuburana nablihan lamang diha sa ikaduhang pagbalik ni Jesucristo nining kalibutan. Kining kapitulo ha nagapadayon sa pagpadayag kanato sa programa sa Dios o gatong makita sa Kapitulo 12 nga niadtong adlaw ang Dios magabubo sa iyang espiritu ngadto sa katawhan sa Israel. Si Propeta Joel nagiskot usab niya na, o gneneng panahuna ang tuburan pag-aablihan ngadto kanila nga mausab ang higayon nga ilang makita o magatunan ang kamaturan nga si Jesucristo gilansang alang kanila. Ato makita nga sila nagatutok ngadto kaniya. Hinumdumi nga kinipulong sa Dios o kinigisulat diri sila mututokan ako nga ilang gipalagbasan o sila magabalata tungod kaniya. Kana mamahimong matud nga adlaw sa pagpasaylo sa sala alang nini mga tawhana ni adtong si Jesucristo maabot sa ikaduang higayon. Ang ilang kasing-kasing labing matandog o ang Espiritu sa Dios magakuha na sa tabel gikan sa ilang mga mata. Si Apostol Pablo nagklaro kanato nga ang tabel makuha bisan nini pang higayon na kun sila andam lamang sa pagsalikway sa ilang mga sala. Imo makita nga ang suliran sa tao dili ang iyang pangunahuna kun dili ang iyang kasing-kasing. Wala gayo taong nagbaton sa suliran sa pagkautukan. Gayang iyang suliran mao siya dili andam sa pagsalikway sa iyang mga sala. Kana matuod ngadto sa mga tao sa Israel o usab sa mga hintil. Kana matuod alang kanatong kanan nga ngay natong atubangon. O ganglaing nedtong adlawa, makita nato dire sa versikulo 2 na, nga kanato nag-aingon sa Sikarayas 13 gihapon sa atong teksto, o mahitabo unya nedtong adlawa, nag-aingon si Yehuba sa mga panon, nga pagaputlon ko ang mga ngalan sa mga Diyos. Diyos gikan sa yuta, o dili na sila pagahinumduman, o ingon man papahawaon ko sa yuta ang mga manalagna ug ang mahugaw nga espiritu. Sumala pa kanaton nini ug mahitabuon niya ni adtong adlaw. Usab siya may balik sa paghisgot sa mga pulong ni adtong adlaw. Matud pa pagaputlon ko ang mga ngalan sa mga Dios diyosan gikan sa yuta. Nedtong sila bihag sa mga taga Babilonya. Sila misalikway na sa ilang pagsimba ug mga Dios diyosan. Ang mga mahugaw nating baka wala nagitukod pag-usab didto sa Dan ug sa Bethel. Apan sila nagpadayon gihapon sa pagtuo niadtong mga gagmayng butang diha sa ilang panimalay o gawas. Bisan karon may mga tao nga nagtuong ang pagsuot og mga porsilas og mga kwintas makalikay kanila sa disgrasya. Ingon niya na usab ang pagsimba sa Diyos-Diyosan nga gibuhat sa mga Israelita. Ug sila usab mituo sa mga horoscope ug zodiac sign. Matud pa, ug ingon man papahawaon ko sa yuta ang mga manalagna ug ang mahugaw nga espiritu. Ang mga manalagna dire mao ang mga bakakong manalagna. Ang mahugang espiritu nagapasabot sa mga demonyo. Kita nagpuyo sa kalibutan din ang mga demonyo, aktibo kayo ug karon may talagsaong pagtagad ang gikahatag ngadto kanila. Ang hinungdan nga kaning bersikulo ha, mahinungdanon kayo tungod kay diri lamang gikasulti ang mga demonyo nga papahawaon sa kalibutan sa panahon sa milenyum. Ang libro sa pinadiag nagasulti mahatungod sa bagkakong mga propita o mga antikristo nga papahawaon sa kalibutan o hingdakpan ang mananap nga mapintas o guban kaniya ang bakakon nga manalagna nga nagbuhat sa mga ilhanan sa atubangan niya nga tungod niya na gipasalaag niya ang mga mingdawat sa timaan sa mananap nga mapintas sila nga nagsimba sa iyang larawan. Gipanambog silang duha nga mga buhi sa linaw nga kalayo nga nagdilaab sa asupre. Sumala pa kana sa pinadayag 19:20. Og si Satanas pagabilanggoon sulod sa 1,000 ka makatuigan atol sa panahon sa milenyum. Sigun pa sa Revelation 1:2-3 kana. Kita nasayod nga ang bakakong mga propita uban ang Antikristo igatambog ngadto sa linaw nga kalayo og ang diablo igatambog ngadto sa kinahiladman nga dili matungkad. Walay gikasulti dire sa libro sa pinadiag mahatungod sa pagtambog usab sa mga demonyo apan husto lamang atong mahuna-hunaan nga kana pagabuhaton usab sa susamang higayon og sila igabutang sa usa ka dapit lamang. Ang mahinungdanon mao nga atong maseran nga sila papahawaon sa dagway sa kalibutan. Lagmit ikaw nagatuong sa higayon nga ang tao maluwas gikan sa sayop nga pagtulunan sama sa paganismo, sila dili nagayon mo balik dito. Apan sa atong kapanahunan karon ang mga tao may balik sa maong pagtuo tungod kay ang mga panimalay karon na hisalaag ngadto sa kangit-ngit tungod sa kakulang sa ilang kahibalo sa pulong sa Dios. O gana, usa sa mga pagsaysay alang niining dagkong mga pagpadayag ng mga demonyo sa atong kapanahunan. Ang kawalay kahibalo sa pulong sa Dios naghatag og kaisog ngadto sa mga bakakon nga pundok o grupo nga nagsimba sa mga demonyo. Ako nagatuong kana mamahimong lahing kalibutan kung kana may hingpit nga pagkahanaw sa mga pagsimba sa Dios-Diosan o mga demonyo din sila hingpit nga mahanaw sa tibuok kalibutan. Si Zacarias mingon nga niyadtong adlawa o sa kabutang nga mahitabo o gana mabasa ta sa versikulo 3 nga nagkanayon. O mahitabo nga kung aduna pa'y magapanagna nan ang iyang amahan o ang iyang inahan nga nanganak kaniya mingon kaniya, dili ikaw mabuhi kay ikaw nagapamulong sa kabakakan sa ngalan ni Jehova o gisalikway siya sa iyang amahan o sa iyang inahan nga nanganak kaniya sa diha nga magapanagna siya. Kini sakit nga pulong gayon, apan ka ng adlawa, nagkaduol na higala. Then ang mga anak sa Dios magasunod kaniya labaw sa tanang mga butang. Sila maglimbong kaniya sa una niyang pag-abot o sa gihapon nagalimbong sila sa atong kapanahunan karon. Apan sa umalabot ng mga adlaw, sila mamahimong matinumanon ngadto kaniya. Bisan ang panagna o bakak o sa kaanak sa mahigugmaong amahan. Ang amahan nga nagkasalikway sa iyang anak tungod niya tungadlawa ang mga tao magadapig sa Dios labaw sa ilang pamilya. Kini ang mga katumanan nga atong makita diha sa ulahing mga adlaw nga gitawag ni Zacarias nga niya itong mga adlawa. Kay nining adlawa ang Israel, pagahinluan o pagalunsayon isip usa ka nasod. Mga kahigalaan o kaigsunan. Kining mga butanga dili taangay kalimtan sa tanang panahon o sa tanang higayon sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kay kining mga pulonga sama sa pulong adtong adlawa o nining adlawa o nianang adlawa nan makahigalaan kana may dakong kalabutan gayod sa pagdumala sa mga plano sa Dios nga iyang gipakita sa mga katawhang Israelita nining kalibutan. O kana mga butanga dili tagayod ikalimod nga may dakong aplikasyon sa atong kapanahunan karon. Ilabi na sa matagusang magtotoo isip kabahin sa lawas ni Jesucristo. O ganang mga butanga, kung atong dawaton sa kinasingkasing nga pamaagi, ato ka ng matagamtaman, o masairan, o masinatian, nining kinabuya nga siya nagapamuhat gayod sa matagusang kanato, pinaagi sa mga katawang Israelita. Busa, mga kahigalaan o kaigsunan, ganang mga butanga, sama sa akong gikaingon na, dili ta angay isalikway, dili ta angay kalimtan, kundili angay tanghinungduman ug pamalandungan sa tanang panahon tungod kay tinguha sa Dios, nga hisabtan ta gayod ang iyang mga plano sa atong kinabuhi, pinaagi sa mga katawang Israelita. Dalay gyud ang Dios sa wala katapusan, sa tanang mga kamaturan nga atong nakitang natunan, hinaot kay kanang mga butanga, dili malabeng kawang sa atong igdulong. Magampo kita. O Diyos, nga gamhanan tagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Dalegon ka gayod sa wala katapusan sa mong kinabuhi tungod kay ang mong mapulong, wala magakulang sa pagpahinumdum ka na mo, ilabinanin ni mga takna, nga mong makita ang tanang kamaturan sa imong paglihok sa kinabuhi sa matagusa ka na mo. Salamat sa tanang pagtulunan o sangditanan nga mong nakitag natunan nining libruha sa Zacarias Kapitulo 13. Salamat si mong kayo, gugmagkaloy sa matagusa ka na mo hangtod din ang mga orasa, kining tanan na kong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen.